بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله poin pertama dari bimbingan Islam dalam bermuamalah dengan awamun nas ialah muamalah terinteraksi dengan mereka sesuai dengan bimbingan syariat, bukan sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, tanpa sikap keras yang bisa merusak, tidak pula sikap tamyi yang membinasakan. Ini merupakan makna rifqun yang sesungguhnya. Telah kita bacakan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang pentingnya rifqun dalam bermuamalah, akan menghiasi muamalah yang ada. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan tentang makna rifqu dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan layyinul janib bil qawli wal fi'li wal akhdhu bil ashal. Sikap yang lunak, sikap yang lembut dengan ucapan, dengan perbuatan, dan mengambil sikap yang paling mudah, yang paling gampang, tentunya sesuai dengan syariat. Al-Azimul Abadi dalam Aunul Ma'bud di juz yang ke-13 juga menjelaskan makna rifqu. Beliau mengatakan ar-rifqu al-mudarat ma'arrufaqa walainul janib wal-lutfu fi akhdhil amri bi ahsanil wujuh wa aisariha. Sikap mudarah bersama dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, sikap yang lunak, yang lembut dan halus, lembut, santun di dalam mengambil yang terbaik dan yang paling mudah dalam semua perkara. Kalimat ahsanul wujuh, sisi yang paling bagus, yang paling mudah dalam semua hal, itu yang dikatakan rifqun tadi. Tidak terlalu arogan, kasar, keras yang merusak, juga tidak tamyi, lembek yang membinasakan. Tengah-tengah bil ma'ruf, sesuai dengan bimbingan syariat. Itu juga ucapannya Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi. Al-Kafawi dalam Al-Kulliyat memaknakan ar-rifqu dengan makna at-tawassut wal-latafatu fil amr, sikap pertengahan dan lembut santun dalam menyikapi segala sesuatu. Itu namanya rifqun. Jadi menyikapi interaksi bersama, berinteraksi dengan orang-orang awam, awam muslimin, dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, adab yang baku, dengan sikap yang lembut, dengan sikap yang santun, tapi tengah-tengah. Tidak kasar, tidak tamyi, tidak syiddah atau tamyi. Dan semua dengan bimbingan syariat, bukan dengan selera hawa nafsunya orang-orang awam. Maka ikhwan fillah azakumullah, salah besar atas nama interaksi yang baik dengan awamul muslimin membiarkan mereka dalam kemungkaran tanpa ada upaya perbaikan. Salah besar atas nama interaksi yang baik dengan kaum muslimin bermuamalah sesuai dengan kondisi mereka, dengan aturan main mereka, dengan gaya mereka yang kebanyakannya melanggar syariat. Ini bukan namanya muamalah yang syar'i. Itu yang namanya tamyi', barakallahu fikum, melembekkan prinsip-prinsip yang jelas dalam Islam, barakallahu fikum. Banyak pihak yang khonamtina azakumullah katanya supaya mengambil, melembutkan hatinya orang-orang awam, akhlak yang mulia dengan orang-orang awam, melebur dengan mereka. Melebur dengan selebur-leburnya. Entah yang mereka kerjakan perkara yang syar'i atau perkara yang mubah atau perkara-perkara yang melanggar syariat. Hadza tamyi, sikap yang melembekkan prinsip, itu bukan muamalah yang syar'i, bukan muamalah yang baik, bukan akhlakul karimah. Itu namanya mudahanah, bukan mudharah. Difahami insyaallah ya. Nah, sama-sama lembut, sama-sama halus, sama-sama dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang baik, tetapi kita punya pegangan syariat. Kita arahkan mereka kepada bimbingan syar'i dengan cara yang paling bagus. Faham gak? Maka ketika mereka mulai menawarkan hal-hal yang melanggar syariat, jangan dinaam-naam. Oh nggih Pak, gampil nggih. Manut Pak. Tidak bisa, ada temi, ada mudahana namanya. Ditawarkan perkara yang kurang bagus, dikasih arahan. Maaf Pak Anggi, terangkan, mohon maaf Pak ya. Dengan bahasa yang bagus, dengan cara yang tepat, dengan cara yang lembut, tidak kasar, tidak arogan, tapi diarahkan. Mohon maaf Pak ya, ini yang seperti ini dalam Islam gak diizinkan Pak, dikarenakan begini, begini, begini. Alangkah bagusnya kalau begini Pak, begini Pak, begitu Pak. Itu namanya mudharah. Paham? Bedanya ahlus sunnah dengan hizbiyin. Nah, kalau hizbiyin yang mereka maukan itu ialah jam'un nas, ingin mengumpulkan semua pihak, ingin merangkul semua pihak terkait dengan dakwah mereka. Ya melebur selebur-leburnya sudah. Apa maunya masyarakat dituruti. Bahkan mereka mujaratun nas fi umurihim. Selalu mengikuti pola masyarakat dalam semua gaya mereka. Maunya begini, turuti. Maunya begitu, turuti. Maunya ini, turuti. Yang penting, ikut dengan saya. Yang penting, gabung dengan saya. Yang penting, jumlah saya banyak. Jam'un nas namanya. Dengan tanpa memperhatikan sisi syar'inya. Ini adalah muamalah hizbiyyin, mumayyi'ah terhadap orang-orang awam. Barakallahu fikum. Secara umumnya ya orang awam senangnya sama mereka dikarenakan sesuai dengan kemauan mereka. Tapi kita berusaha untuk ta'riful qulub, melembutkan hatinya kaum muslimin dengan cara-cara syar'i yang halus, yang lembut, dan mengarahkan mereka kepada perkara yang terbaik. Barakallahu fikum. Yang kedua. Poin yang kedua dalam muamalah dengan orang-orang awam ialah badlun nada. Al-badlu al-ata, an-nada al-jud. Badlu nada maknanya ialah kita memberikan kebajikan, kebaikan kita kepada mereka. Namanya badlu nada. Itu bahasa yang dipakai oleh para ulama salaf dalam bab ini. Barakallahu fikum. Tayyib. An-nada atau al-jud, kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka macam-macam. Bisa dalam bentuk materi, pemberian harta atau yang lainnya yang sifatnya materi. Dalam rangka untuk mengambil hati mereka. Ta'liful qulub. Ini dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau barakallahu fikum memberikan harta kepada mereka, diberikan kepada sebagian mereka, tidak memberi para sahabat-sahabat mulia barakallahu fikum yang lama mereka berislam. Yang diberi adalah yang awamun nas, yang al-muallafah, orang-orang yang ditaklif hatinya, para muallaf, barakallahu fikum. Bahkan terkait dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, Nabi kita Muhammad SAW memberikan kepada mereka hadiah yang begitu besar. Ketika mendapatkan harta rampasan perang dari Hunain, masing-masing tokoh masyarakatnya dikasih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Gede apa sedikit? Besar. Miliaran ya, Ikhwan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'ta rahtan wa huwa jalis wa sa'dun jalis fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula qala sa'dun huwa a'jabuhum ilayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah, pemberian kepada sekelompok orang. Sa'ad bin Abi Waqqas duduk menyaksikan. Rasul meninggalkan satu orang. Enggak dikasih yang satu itu. Padahal katanya Sa'ad, ini orang yang paling ajib menurut saya, yang paling bagus menurut saya, yang terbaik menurut saya. Maka disampaikan oleh Sa'ad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang terkait dengan orang satu itu. Maka Rasul mengatakan, ya Sa'du. Wahai Sa'ad, inni la'u'tiyar rajul, inni la'u'tir rajula, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, khasyyata ayyakubbahu Allahu ta'ala finnar. Wahai Sa'ad, sungguh aku memberi sesuatu hadiah kepada seseorang yang lain lebih saya sukai padahal, karena saya khawatir orang ini nanti akan ditelungkupkan oleh Allah Azza wa Jalla wajahnya dalam neraka. Ini khawatir dia nanti masih kufur. Katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika membawakan faedah kisah ini, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yuwassi'ul 'ata liman adhhara al-islam ta'allufa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memberikan hadiah yang cukup banyak, cukup luas kepada orang-orang yang menampakkan Islam dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati-hati mereka. Sementara yang dikasih yang sudah lama, muslimin yang kuat keimanannya, salafin lah insyaallah. Barakallahu fikum. Yang ini yang dikasih yang masih mu'allaf, yang masih awam untuk diambil hatinya mereka. Syahidnya adalah badlun nada. Beliau memberikan sesuatu, pemberian, hadiah. Bondo ya, akhi. Namanya muamalah kepada masyarakat ya harus bondo. Tuh bondo ya, ada modalnya. Tapi dalam rangka untuk kebaikan barakallahu fikum. Contoh yang lain. Bentuk badlun nada ialah addu'a lahum bil khair. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini luar biasa, sangat disukai oleh awamun nas. Kaum muslimin yang awam paling suka didoakan. Apalagi mendoakan orang yang masya Allah dipandang oleh mereka orang yang mustaqim, orang yang soleh gitu, berjubah, berjenggot, pak yai gitu ya. Mendoakan mereka dengan doa-doa yang kebaikan. Barakallahu fiik. Semoga dikasih barokah pak pada keluarga. Nah, amin, amin pak, amin, amin. Gitu. Hanya doa. Ini pun juga dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim, diceritakan bahwasanya Tufail bin Amr Dausi datang, dia dan beberapa orang temannya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan kepada Rasul tentang kondisi suku Daus yang tidak juga masuk Islam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad, fad'ullaha 'alaiha. Faqila halaka Daus. Ya Rasulullah, suku Daus bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, enggan masuk Islam. Sudah ya Rasulullah, doakan saja kehancuran untuk mereka. Katakan binasa suku Daus. Masya Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus, datangkan mereka semua kepada aku, yakni dalam keadaan muslim. Didoakan. Ketika datang orang dari Aslam, suku Aslam, mengatakan Aslam salamahullah, suku Aslam, semoga Allah memberikan keselamatan untuk mereka. Ada lagi yang datang dari suku Ghifar, Al-Ghifari, Ghifar, beliau mengatakan Ghifar, ghafarallahu laha, suku Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka semuanya. Ini semua disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Fadail. Faedahnya adalah disebutkan dalam bab yang dicantumkan Imam Bukhari tentang masalah ini. Beliau mengatakan, babud du'a lil musyrikin bil huda liyata'allafahum. Bab mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah untuk kaum musyrikin dalam rangka untuk mengambil simpati mereka, untuk ta'liful qulub dengan mereka. Ini kaum musyrikin, apalagi muslimin. Maka mereka lebih aula, lebih layak mendapatkan ini semua. Terutama yang awamun nas, mereka akan sangat suka, akan sangat berbahagia ketika antum berikan doa-doa kebaikan untuk mereka. Apalagi orang Indonesia ya, paling senang sudah itu. Itu betul sudah membuat mereka senang sama kita orang, simpati kepada kita orang, lembut dengan kita hatinya dengan doa. Itu badalun nada. Doakan. Barakallahu fikum. Dari mana Pak? Wono salam. Salam. Salamakallah. Nah, gitu ya. Semoga Allah berikan kesejahteraan, keselamatan untuk Bapak, untuk keluarga, untuk semuanya. Anda yakin diaminkan ya. Ngoten. Amin, amin, amin. Amin Pak, amin. Doa. Allah kabulkan masya Allah. Allah mereka mendapatkan barokah doa tadi. Sikap dan tindakan kita yang mendoakan kebaikan untuk mereka sangat mereka suka. Dan itu upaya untuk ta'liful qulub, muamalahnya jadi bagus dengan memperbanyak doa kepada mereka semua barokah itu. Di antara yang lainnya lagi adalah muasatuhum. Al-muasah, menyantuni mereka, menyantuni mereka, memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka. Muasah, kadang dengan harta yang kita miliki, muasah dengan ilmu yang kita punya, muasah dengan jabatan yang kita miliki, muasah dengan arahan-arahan dari kita, bimbingan-bimbingan dari kita, muasah dengan khidmat, kita mengkhidmat mereka, minimalnya muasah dengan doa kepada mereka. Namanya muasah itu diberi ada santunan, ada perhatian kepada mereka, barakallahu fikum, minimalnya dengan doa kepada mereka semua. Juga diantaranya adalah ifsha'us salam, menebarkan salam kepada mereka. Ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan rasa cinta di tengah-tengah kaum muslimin awam, barakallahu fikum. Sangat masyhur dalam bab ini, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la tulukum ala syai'in in fa'altumu tahabbtum afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini sebab datangnya mawaddah, mahabbah di kalangan kaum muslimin, sebab yang menguatkan keimanan dan sebab untuk masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, umum badlun nada, kita berupaya memberikan kebaikan-kebaikan kita, kebajikan-kebajikan kita kepada mereka, terkait dengan ucapan kita, tutur kata kita, perilaku kita, amaliyah kita, dengan harta kita, dengan doa kita, dengan arahan kita, namanya badlun nada. Yang ketiga, dibahasakan oleh para ulama dengan sebutan kaful adza, menahan diri tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu mereka, baik gangguan-gangguan dengan ucapan atau gangguan-gangguan dengan perbuatan atau yang lain-lainnya. Tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Ada murisaah. Ini juga sangat penting barakallahu fikum. Ini dalam Islam yang nanti na'azakumullah itu merupakan sifat seorang muslim yang sempurna keislamannya. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sesungguhnya ialah seseorang yang mana kaum muslimin selamat dari lesannya dan tangannya. Yakni selamat dari gangguan-gangguan lesannya, selamat juga dari gangguan tangannya perbuatannya. Kata muslim. Yang namanya muslim bukan semata-mata memberikan kebaikan, tapi juga tidak berbuat kejelekan. Tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Ini babnya sangat panjang. Contoh-contoh dalam keseharian barakallahu fikum. Sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga jangan sampai menyakiti mereka, mengganggu mereka. Barakallahu fikum. Motivasi kita adalah keislaman, ikhwanatina azakumullah. Gitu ya. Jangan mengganggu dengan ucapan, dengan tindakan, dengan perilaku. Sampai pada perkara-perkara yang sangat sepele sekalipun. Perlu diperhatikan barakallahu fikum, di tengah-tengah masyarakat jangan sampai perkara yang dianggap sepele tadi itu membuat fitnah besar di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan dianggap kurang etis atau semisalnya. Nah, ini namanya kaful adza. Yang berikutnya lagi ialah ihtimalul adza. Ihtimalul adza. Kita bisa menanggung, bersabar menghadapi gangguan-gangguan dari mereka. Yang ini paham ya? Kalau yang pertama tadi kaful adza, kitanya jangan sampai menyakiti mereka, kitanya jangan sampai mengganggu mereka. Yang sekarang ini ihtimarul adza, ketika mereka orang-orang awamun nas, ya apalagi yang jahil, belum mengerti ilmunya, mengganggu kita, menyakiti kita dengan ucapannya, dengan tindakannya, dengan perbuatannya yang kita tahu itu salah. Ya salah, menyalahi etika dan segala macamnya. Kita harus bisa ihtimal, menanggung bebannya. Kita tanggung, kita bersabar, menahan diri, memaafkan mereka yang perlu dimaafkan, sabar menghadapi kezaliman mereka, mendoakan kebaikan hidayah untuk mereka. Namanya ihtimalul adza. Beda. Antum mengerti ilmu, antum paham syariat, antum mengerti sunnah. Yang punya ilmu yang diarahkan, merekanya orang awam, orang jahil, tidak mengerti. Sangat mungkin muncul dari mereka poin-poin tadi, mengganggu, menyakiti. Tapi kan tidak merasa di kalangan orang awam. Antumnya yang sabar. Ini contoh dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat banyak ya. Secara umum ini prinsip disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." bukanlah orang yang kuat itu yang kuat dalam pergulatan, dalam bergulat. Tetapi yang kuat ialah seseorang yang bisa menahan dirinya ketika dia mau marah. Ini hadis disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin pada babul afwi wal i'radi anil jahilin. Bab memberikan maaf dan berpaling dari orang-orang jahil. Sehingga maknanya, munasabahnya sangat jelas. Ketika diganggu sama mereka, disakiti sama mereka, pastinya kamu marah, pastinya kamu kecewa, tersinggung, naik pitam, mungkin. Tapi tahan. Kamu tahan, tahan diri kamu, jangan kamu lampiaskan, jangan kamu luapkan amarah kamu kepada mereka. Ketika kamu mampu menahan diri, andalah orang yang kuat. Sebab menyikapi kesalahan atau gangguan orang-orang awam itu bukan dengan cara amarah. Semakin marah akan semakin parah. Ya, semakin marah kitanya akan semakin parah kondisinya, barakallahu fikum. Antum perhatikan hadis yang berikutnya lagi dalam Bukhari Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menceritakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani ghalidul hashiyah. Saya pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu itu mengenakan burdah najran yang tepi-tepinya kasar. Burdahnya itu. Fa'adrakahu a'rabiyun fajadzabahu biridaihi jazbatan syadidah. Tiba-tiba beliau dihadang oleh seorang A'rabi Arab pedalaman. Tiba-tiba itu orang A'rabi menarik Rasul dengan selendangnya dengan sangat keras. Tarik sama dia. Fanadhartu ila safhati 'atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya spontan melihat lehernya Rasulullah SAW. Waqad atharat biha hasyiatur rida min syiddati jazbatihi. Ternyata saya melihat selendang tadi itu yang kasar bagian tepiannya itu telah membekas di lehernya Rasul dikarenakan sangat keras tarikan seorang Arabi tadi. Tarik. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada halilintar, tiba-tiba menghadang, tahu-tahu narik beliau dengan keras sampai membekas di lehernya Rasul. Mengganggu apa ndak ini? Menyakiti apa ndak ini? Mengganggu, menyakiti. Naik pitam apa ndak antumnya? Marah enggak antumnya kira-kira? Apa? Ini antum marah wis. Kita orang Allah musta'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar itu Arab tadi yang ketiga setelah menarik dia mengatakan, menyampaikan hajatnya. Qal, kata sang Arabi, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Hei Muhammad, perintahkan untukku dengan harta Allah yang ada pada kamu. Minta duit. Hei Muhammad, kasih aku harta. Perintahkan kepada teman-teman kamu itu, mana hartanya Allah yang ada pada kamu itu? Duit. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menoleh ke arah dia. Wadhahika. Beliau hanya tersenyum, tertawa. Noleh, ketawa beliaunya. Assalamualaikum. Thumma amara lahu bi'ata. Lalu Rasul memerintahkan supaya diberi sesuatu seorang Arab pedalaman tadi. Barakallahu fikum. Muttafaqun alaih. Rasanya enggak sanggup. Ya. Mereka ingin mencontoh Rasul yang seperti ini kok enggak sanggup ya. Hah? Apalagi kita orang. Sudah dianggap sebagai dai, sebagai ustaz dan segala macamnya. Hanya ikhwan-ikhwan memuliakan kita orang. Ya, tahu-tahu di tengah-tengah masyarakat, wah, di demikian kasar perlakuan mereka, naik pita mungkin ke utara. Ya. Nantang dah. Saya tunggu di mana? Nggak sanggup, ikhwan. Tapi itulah Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan sikap kepada orang-orang awam. Kenapa? Dia orang Arabi, jahil, awam, tidak mengerti banyak masalah adab, masalah akhlak, tidak mengerti tentang masalah agama. Barakallahu fikum. Maka harus ihtimalul adza, harus sanggup, betul-betul sanggup untuk memikul beban diganggu sama mereka, disakiti sama mereka, yang sabar, kamu tahan nafsumu, kamu tahan amarahnya kamu, maafkan mereka dikarenakan awamnya mereka, jahilnya mereka. Barakallahu fikum. Ya, tanggapi dengan santai, walaupun kamu agak sakit hati, dengan santai senyum. Ada apa, Pak Nggih? Mana lama enggak ngasih saya madu? Oh, pengen madu. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Udah. Kasih. Udah, kasih. Ini, Pak, madunya. Suun, Gih. Langsung pergi dia. Nah, ya. Ini lehernya, Masya Allah. Sudah sakitnya luar biasa. Membekas semua, merah semuanya kayak gini. Perlakuannya kok demikian. Tahu-tahu jolok madu. Atau minta duit. Yang sabar. Rasul iltafata ilaihi wa dhahik. Beliau hanya noleh dan tertawa melihat Arabi tadi dan dikasih pemberian untuk dia. Barakallahu fikum. Lebih jauh lagi, bahkan menyikapi musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah yang jahil, juga ada ihtimarul adha. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yaumun kana shadda min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah sallam, apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih menderita, yang lebih menyakitkan dibandingkan dengan perang Uhud? Ketika Uhud Rasul terluka dan segala macamnya. Maka Rasul mengatakan, "Laqad laqitu min qaumiki." Aku sudah merasakan gangguan-gangguan dari kaum engkau, wahai Aisyah. Dari orang Quraisy. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal Aqabah. Yang paling menyakitkan, yang paling membuat aku sakit, yang saya jumpai dari mereka pada yaumul Aqabah, pada hari Aqabah. Ketika aku memaparkan diriku dan dakwahku kepada Ibnu Abd Yalil bin Abdi Kilal, nama orang dari tokoh-tokoh mereka, ternyata dia tidak mengijabahi apa yang aku inginkan. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi, falam astafiq illa wa ana biqarnith thalib. Maka saya pun pergi pulang dalam kondisi aku tertunduk kulai, terkulai tertunduk wajahku, dalam kondisi aku sudah gundah gulana, sudah sedih dengan kondisi yang ada. Dakwahku ditolak sama mereka. Aku tidak sadar kecuali sudah ada di sebuah tempat yang namanya Qarnith Thalib. Saya, kata Rasulullah SAW, mengangkat wajahku ke atas. Tiba-tiba di atasku ada sebuah awan yang menaungi aku. Saya lihat ke sana, ternyata di situ ada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Fanadani, Jibril memanggil aku. Kata Jibril, innallaha ta'ala qassami'a qawla qaumika lak wa maradtu 'alaik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar ucapan-ucapan kaum engkau kepada engkau, wahai Muhammad, dan apa yang mereka berikan kepada engkau, timbal balik mereka kepada engkau. Wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. sungguh Allah telah mengutus kepada engkau malaikat peneguh gunung, malakul jibal. Silakan engkau perintah dia dengan sekehendak engkau. Maka ketika itu malakul jibal, malaikat gunung memanggil aku, mengucapkan salam kepada aku, dan dia mengatakan, ya Muhammad, innallaha kasami'a qawla qawmika lak wa ana malakul jibal. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mendengarkan ucapan kaum engkau kepada kamu. Saya adalah malakul jibal, malaikat gunung. Wa qad ba'athani rabbi ilaika lita'murani bi amrik. Dan sungguh Allah telah mengutus aku kepada engkau, wahai Muhammad, untuk silakan engkau perintahkan aku dengan perintah kamu. Kata malakul jibal, in syi'ta adbaqtu 'alaihim al-akhshabain. Kalau engkau mau, wahai Muhammad, aku akan timpakan kepada mereka dua bukit ini. Al-Akhshaban itu dua bukit yang meliputi kota Makkah. Kalau kamu mau, ini akan saya timpakan kepada mereka semua. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, jangan. Jangan. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan. Justru aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka anak keturunan yang nanti beribadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Itu namanya hilmun wa sabrun wa ihtimalun lil adza. Kesabaran yang sangat tinggi, yang sangat membaca dan bisa memikul beban gangguan-gangguan kaumnya. Padahal mereka orang yang kafir, musyrik. Karena mereka masih awam, tidak paham. Ya. Rasul punya kesempatan untuk membalas semua tadi. Disiapkan malakul jibal. Kalau mau dua bukit yang ada ditimpakan kepada mereka, diangkat oleh malakul jibal, ditimpakan kepada mereka, hancur semuanya, selesai. Tapi beliau tidak demikian. Justru beliau berdoa, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulbi mereka anak keturunan yang beribadah hanya kepada Allah semata. Dan ini sifatnya para anbiya wal mursalin. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardhah, beliau mengatakan, seolah-olah aku sekarang ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan, menceritakan seorang nabi dari nabi-nabi yang telah lalu. Barabahu qaumuhu fa'admauhu. Nabi itu dipukul oleh kaumnya sampai berdarah. Wa huwa yamsahu dama'an wajhihi. Nabi tadi mengusap darah dari wajahnya sambil mengatakan, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak punya ilmunya. Jahil, awam. Itu orang yang musyrikin, yang kafirin, awam. Sedemikian sabar para anbiya wal mursalin. Apalagi ini kaum muslimin, umat Islam, yang juga awam, yang juga jahil. Maka dituntut, kita dituntut untuk memiliki kesabaran. Sabar yang luar biasa, menahan emosi, menahan amarah. Bisa menanggung penderitaan, diganggu sama mereka, disakiti oleh mereka, entah dengan ucapan mereka atau tindakan mereka. Yang sabar. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, sekali lagi dikatakan, kitanya ini ngerti ilmu. Merekanya awam. Kitanya enggak boleh menyakiti mereka. Kitanya enggak boleh ganggu mereka. Dan itu sebagai bukti keislaman kita yang sungguhnya. Di saat yang sama ketika mereka mengganggu, disuruh sabar. Sabar. Gimana ya? Sabar. Barakallahu fikum. Dan itu proses ya, ikhwan. Insyaallah dengan sabarnya kita, dengan kita bisa menahan emosi, menahan amarah dengan penuh kesabaran, mensikapi gangguan mereka, insyaallah akan bisa menarik simpati mereka. Barakallahu fikum. Karena di sisi yang lain kita memberikan kebaikan-kebaikan, kebajikan kepada mereka, kita enggak ganggu mereka, ganggu kita sabar, akan membuka mata hati mereka insyaallah taala. Doakan kebaikan untuk mereka, doakan taufik hidayah untuk mereka kepada Allah azza wajalla. Semoga Allah memberikan taufik yang kepada mereka, mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Barakallahu fikum. Ini secara umum. Secara khusus juga ada contoh-contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mensikapi beberapa person-person yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang etis, yang kurang tepat. Beliau sikapi dengan sikap yang hikmah, dengan sikap yang penuh kesabaran. Kisah Arabi, Arab pedalaman yang kencing di masjid, masyhur. Ya. Kisah sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu wa arda yang bicara dalam sholat, masyhur bagaimana beliau menyikapi dengan sikap yang sabar, dengan sikap yang santun, tidak menghardik, tidak marah, tidak emosi, diarahkan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Kisah seorang pemuda yang meminta izin untuk berzina dan segala macamnya, banyak contoh kasus terkait dengan awamun nas di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul memberikan contoh kesabaran yang sangat tinggi dan ihtimarul adza, bisa menanggung penderitaan ketika diganggu sama mereka, disakiti sama mereka dengan ucapan, perbuatan, tingkah laku dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini satu paket dari poin pertama, dua, tiga dan yang lain-lainnya. Ini semuanya barakallahu fikum poin-poin yang sangat penting berkaitan dengan muamalah dengan awamun nas. Lanjut. Sambil lihat jam ini. Lanjut. Kadung udan ya. Sampai udannya berhenti ya. Tayyib, di antara barakallahu fikum poin penting dalam kita bermuamalah dengan awamun nas ialah at-taisir wa adamu ta'sir. Memberi kemudahan-kemudahan kepada mereka dengan cara syar'i. Jangan mempersulit mereka. Taisir bisyara', ingat dengan cara-cara syar'i. Ini yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Arabi, Arab pedalaman yang kencing di masjid tadi. Kencing, sahabat langsung merespon dengan sikap keras. Dibiarkan itu Arabi buang hajatnya, Rasul menyampaikan satu pesan kepada para sahabat ketika itu. Beliau mengatakan, innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Wahai para sahabatku, sesungguhnya kalian diutus kepada umat manusia untuk muyassirin, memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan taisir yang mudah, yang gampang-gampang kepada mereka dengan cara syar'i tentunya. Tidak diutus untuk mempersulit mereka tentang Islam yang ada ini. Taisir wa adamu ta'sir. Dalam contoh tadi barakallahu fikum, sikap yang diambil oleh Rasul taisir yang terbaik. Ada seorang Arabi yang ngempet, sudah sangat ngempet, kepingin buang hajat, kepingin bakar kecil, mojok ke masjid. Nah gitu ya. Yang seperti ini kondisinya ketika dihardik, ketika dimarahi. Kata para ulama, satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah saking takutnya masuk lagi itu. Yang udah mau keluar langsung masuk lagi ke dalam. Ini membahayakan kesehatan dia secara medis. Ya Pak ya? Ini secara medis. Sakit ya Pak. Itu kalau nahan-nahan sampai seperti itu sampai bisa dikeluarkan dengan paksa itu ya Pak. Sakitnya luar biasa. Atau yang kedua, saking paniknya dia akan lari dan itunya mancur ke sana kemari. Yang tadinya hanya kotor najis di sebuah tempat jadi kemana-mana. Masjidnya banyak yang kena, karpet banyak yang kena, badannya dia, pakaian dia. Itu kalau diharti Rasul membiarkan, dahu. Biarkan dia. Supaya tuntas hajatnya. Enggak membawa mara bahaya bagi fisiknya, dibiarkan dia. Sudah selesai. Solusinya dibersihkan masjidnya supaya jangan kena najis, disiram dengan air ketika dulu belum ada karpet dan segala macam, masih tanah. Siram air yang banyak, selesai. Kemudian dinasihati dengan cara yang bagus orang tadi itu. Sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk yang seperti ini. Ini masjid dibangun untuk sholat, untuk amal kebaikan, zikir, baca Quran dan yang lain-lain. Dengan cara yang bagus. Nah, itu namanya taisir, memberi kemudahan dengan cara syar'i. Selesai hajatnya dia, solusinya datang, masuk nasihatnya dan masuk. Itu Arabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmati aku dengan Muhammad saja, jangan sama yang lainnya. Simpati langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya taisir. Juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Indahlah kalian memberi kemudahan-kemudahan, jangan mempersulit. Beri kabar gembira, jangan membuat orang lari dari Islam ini. Muttafaqun alaih dan Bukhari Muslim, ini hadis barakallahu fikum. At-taisir. Ingat ya, semuanya dengan bimbingan syariat, bukan dengan hawa nafsu kita atau hawa nafsu mereka. Dengan bimbingan syariat yang terbaik, yang paling gampang lah pokoknya. Jadi mereka tuh enak, nyaman, seneng dengan Islam yang mulia ini, dengan akhlak yang bagus ini, seneng. Dikasih kemudahan, bukan dikasih perkara yang sulit para keluarga. Ya, adzan sih, baru kemudian lanjut. Tayyib barakallahu fikum. Poin yang berikutnya tadi adalah taisir wa adamu ta'sir. Di antara bentuk taisir, memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang-orang awam, ialah barakallahu fikum menggambarkan, menjelaskan kepada mereka tentang mahasin hadadin, keindahan-keindahan agama Islam yang mulia ini. Terkait dengan akidah, ibadah, dakwah, akhlak, muamalah, semuanya digambarkan kepada mereka ini agama yang sangat indah, agama yang sangat mudah. Barakallahu fikum. Di antara taisir dalam mensikapi orang-orang awamun nas ialah memberikan solusi-solusi terkait dengan problematika yang mereka hadapi. Kayak solusi-solusi ikhwan. Baik ketika mereka menyampaikan muskilah, kita kasih solusi-solusi yang syar'i, atau ketika mereka jatuh dalam kesalahan, kita tegur dengan dikasih solusinya. Dikasih solusinya ikhwan. Jadi bukan semata-mata menyalahkan atau menegur, tapi ada solusi-solusi yang terbaik. Sehingga mereka tahu, merasa diajari, dibimbing dengan cara yang baik. Al-muhimmat taisir wa adamu ta'sir. Barakallahu fikum. Aduh, waktunya yang enggak mungkin ya. Masih banyak ya kan sungguhnya ya kan. Intinya semuanya kembali kepada pembahasan akhlakul karimah kepada orang-orang awamun nas. Poin-poin tadi ketika kita gunakan dalam dakwah kepada mereka akan sangat luar biasa. Dan itu memang yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan dakwah Islam, dakwah salafiyah. Ketika mendakwai awamun nas harus menggunakan konsep-konsep tadi. Sehingga orang dengan mudah menerima dakwah, mencintai dakwah, simpati dengan dakwah, gampang untuk diajak kepada kebenaran. Ketika dai-dainya kaum muslimin yang mengemban dakwah ini barakallahu fikum memiliki poin-poin yang indah, muamalah yang sangat bagus dengan mereka. Makanya ada tugasnya masing-masing kita. Tugasnya masing-masing kita barakallahu fikum untuk menebarkan muamalah yang baik ini tengah-tengah masyarakat supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar, mereka bisa diajari dengan ilmu yang benar, mereka dibimbing dengan bimbingan yang benar, lembut hati mereka dengan dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Kebaikan bisa muncul dari mereka, kejahatan diredam dari mereka. Barakallahu fikum. Sementara demikian, dikarenakan waktu yang enggak memungkinkan. Sudah cukup banyak poin-poinnya ya, lumayan ya. Dan lumayan barakallahu fikum. Dikarenakan waktu yang enggak memungkinkan, maka dicukupkan sekian saja terkait dengan temanya. Yang penting bukan semata-mata tahu, tapi dipraktikkan dalam keseharian kita, terutama antum Ahlus sunnah wal jamaah salafiyin di dalam bermasyarakat harus betul-betul menerapkan prinsip-prinsip tadi. Antum menebarkan kebaikan, antum tahan semua kejelekan. Antum ambil simpati masyarakat dengan cara yang baik, dengan cara syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab.